Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
Вітаю всіх, 13:07 на нашому годиннику. Це ми про все домовились. Тетяна Трощинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І ви можете так само бачити нашу трансляцію, ви можете бачити живого гостя в студії. Я завжди радію, коли у нас у студії живі гості, безпечні і живі, я би сказала. Так? Цей проект виходить за підтримки Українського культурного фонду. І Валентин Кім, соціальний і політичний психолог у нашій студії. Вітаю вас.
Доброго дня, студія.
Дуже добре, що нас бачать, не лише чують, тому що сьогодні ми говоримо про невербальну комунікацію, і тут раптом ми щось почнемо показувати.
Да, ну невербальна комунікація по радіо, це дуже дивно, але ну чому б ні?
Так, тому ми можемо показувати руками і нас побачать, так? А я би почала з дуже такого загального питання, тому що відколи там років, напевно, 10 тому вже всі в Україні подивилися серіал «Теорія брехні», можливо, ще купили книжки Пола Екмана, який, до речі, був консультантом цього серіалу. Всі зрозуміли, що вони там Алана Піза ще почитали, так?
Так, це основоположне.
Основоположник, та всі зрозуміли, що ми можемо читати одне одного. Ми бачимо одне одного наскрізь. Наскільки правдиві ці наші уявлення про самих себе, як людей, які можуть читати одне одного за жестами?
Ну, по-перше, якщо дати...
Не лише за жестами, до речі, бо невербальна ж комунікація,
так,
це ширше.
Вона набагато ширша. Почнемо з невербальної комунікації. Що це таке? Це не лише жести, і це не лише міміка. Наприклад, той самий Пол Екман, він цікавий і відомий саме своїми дослідами стосовно мікровиразів обличчя. Але міміка і жести – це ще не все. До невербальної комунікації можна ще віднести положення тіла, позу, яку ми займаємо, місце в просторі, яке ми займаємо, це теж важливо, динаміка рухів, тобто не просто якийсь жест, а наскільки часто він відтворюється, скільки простору він займає, де ви цей жест виконуєте. Наприклад, ви можете там махати руками над головою, перед головою або десь там під столом. І це буде мати різне значення, саме тому, що жест орієнтований на різні рівні сприйняття. До невербальної комунікації можна віднести також ще і інтонацію. Це важлива річ, це характер погляду і це фізіологічні ознаки вашого стану. Це покраснення, побліднення, це потовиділення, це тонус м'язів, це зміна характеру дихання. Тобто це величезний пласт знань візуальної діагностики. А стосовно питання, да, чи можемо ми себе відчувати досвідченими в цьому плані, звичайно ж ні. Тому що ті знання, які показані в тому ж відомому серіалі, або в книжках Пола Екмана, або в книжках Алана Піза, це ну, лише поверхневі знання. І необхідно розуміти, що нам усім притаманне інтуїтивне відчуття того, що відчуває людина. Але наша інтуїція, оце наше сприйняття іншої людини, воно, по-перше, залежить від того, яка ви людина. Тобто не всі ми володіємо однаковими навичками. А по-друге, ми всі можемо знаходитись в різних станах. В якомусь стані я експерт з невербальної комунікації, я дуже точно все улавлюю, а в якому стані я можу пропустити ну, найвиразніші вирази обличчя, якісь там ну, дуже типові жести.
Тому якщо спуститися на зовсім практичний рівень і от подумати, що ми в стосунках на роботі чи вдома думаємо, що ми когось прочитали і щось там стояло за словами інше, не завжди.
Не завжди, не завжди. Розумієте, знаєте, бувають випадки, вам телефонує ваша дитина, і ви по інтонаціях розумієте, і де вона знаходиться, і в якому вона стані.
І чекає правду.
І чекає вона правду, і навіть рухається вона, чи стоїть, чи сидить, чи лежить, і навіть де лежить. Да, вам телефонує син, і ви кажете, так, хватить лежати на дивані. Да? Чому? Тому що ви відчуваєте це, ви вже настільки налаштовані на контекст ситуації, на характер спілкування з людиною, ви її знаєте дуже давно, тому ви дуже точно можете це сказати. А інколи буває так, що ми не можемо сказати, ми помиляємось. Ми всі схильні до таких ось помилок.
Культурна специфіка, чи впливає це? Ну, уявити там умовну японську культуру, і я не знаю, там будь-яку європейську країну з різну жестикуляцію на зразок Італії можемо
так,
взяти.
Так, так. Є, дійсно, є різні тлумачення жестів. Тобто, По-перше, культурний вплив існує. І дійсно, для людей, які походять, ну, наприклад, з півночі Європи, для них характерна більш стримана жестикуляція, більш врівноважені інтонації і менше експресії в міміці і в жестах так само. Для людей з південних регіонів – Італія, Іспанія, Марокко, Північна Африка, Африка навіть, да, арабські країни – це країни, де людям притаманна більша експресія, вони можуть більш сильно виражати власні емоції. Але, як сказав Пол Екман, всі ми відчуваємо однаково. Тобто, жаль, смуток, гнів, радість, не дивлячись на те, звідки ми походимо, ми все відчуваємо однаково. Ще стосовно культурних норм, дійсно, деякі жести можуть тлумачитись по-різному. Це все вже залежить від культури. Ну, наприклад, знак «Окей», який притаманні там британській культурі, культурі Північної Європи, в деяких країнах, на Латинська Америка або там Південної Європи, він вважається не, ну, неприйнятним. Він несе оскарблення, образливий жест. Да? Є особливі жести, наприклад, для арабських країн не належить співрозмовнику сидіти і демонструвати підошви сандалій, ну, свого взуття. А для європейців, особливо для американців, наприклад, дуже характерно закидати ногу на ногу.
І або
для,
навіть на стіл.
Або навіть на стіл, да, і демонструвати підошви, для них це нормально. А для арабських країн це не сприйнятно. Тому дійсно культурні такі відмінності існують, вони дуже глибокі. Навіть, хочу сказати більше, є деякі жести, які по-різному виконуються. І був такий прикрий випадок, коли загинуло дві людини саме від того, що вони неправильно тлумачили жести. Був випадок, да, коли два норвежця, здається, вони відпочивали в Південній Італії, і вони, плавці професійні, вони заплили на територію, яка охоронялася італійськими спецслужбами, якась там військова база. І коли вони побачили охоронця, який їм показував, що пливіть звідси, вони розвернулися і попливли. А він показував, не пливіть звідси, він їх підзивав до себе. Тобто у нас це жест, коли ми долонію вверх, да, і пальці до себе, а у італійців на півдні, не на півночі, на півдні, да, це ось такий жест.
Тобто, такий відштовхувальний.
Наче він відштовхуючий. І вони його неправильно зрозуміли, а він подумав, що вони тікають від нього. Він відкрив пальбу і вбив двох людей, саме тому, що вони неправильно тлумачили його жести.
Якщо повертатися ще до Пола Екмана, оці шість базових емоцій, які він каже, як проступають на наших обличчях, незалежно від того, з якого ми континенту, країни, так далі, яку ми, не знаю, етнічну належність представляємо, наскільки це правда? Чи це все ж таки теж таке метафоричне кіношне узагальнення?
Ну, це не кіношне, це дійсно його теорія. Він відзначає сім ключових емоцій, шість більш негативних, і лише одна така однозначно радість. Позитивна, да, це радість. В сучасній психології, особливо психології спілкування і психології емоцій, є різні тлумачення. Хтось, як Пол Екман, відзначає саме всі ці сім емоцій, хтось робить більш гнучку систему і розширює їх там до 20, до 12. Є різні тлумачення. Найголовніше просто працювати в якійсь системі. Якщо ти, наприклад, захоплений Полом Екманом, тобі необхідно сприйняти саме цю систему. Це модель, вона допомагає тобі потім на інструментальному рівні, на рівні розпізнавання емоцій, да, володіти навичками і краще дійсно дізнаватися, що саме відчуває людина. А загалом то хочу сказати, що кількість емоцій і проявів, вона величезна. Пол Екман, він цікавий не лише тим, що він описав ці емоції, що він створив цю шкалу їх виразу, а ще й він створив систему FAST, то, систему кодування виразів обличчя, завдяки якій можна технологічно, технічно зчитувати вираз обличчя людини і інтерпретувати, що саме вона відчуває. І це універсальне знання. Тобто, незалежно від того, де народилася людина, де вона виховувалась, вираз обличчя завжди буде універсальним. Тобто, і африканець, і українець, і європеєць, і монгол, і будь-хто однаково виражають гнів, смуток, радість, образу і таке інше.
Таке враження, що я заглядаю в магічну кулю. Як воно, може воно на фізіологічному рівні якось працює однаково? Чому? Ну, от, власне, от чому так буває?
Ну, розумієте, ми всі родом з дитинства, да, все людство народом з якоїсь прабатьківщини, і невербальне спілкування, воно з'явилося ще до того, як людина стала розумною. Тобто вираз обличчя, він притаманний, він же ж не тільки людині. Він притаманний вищим приматам, він притаманний хижакам, які, ну,
наприклад, вовки. Я хочу вірити, що собакам.
Собаки так само, да, є вираз обличчя. Це сигнальна система. Завдяки цим сигналам ми передаємо важливу інформацію про те, як саме ми себе почуваємо. І це необхідно будь-якій живій істоті. І саме від тих дален, да, ще з первісних істот, які були соціальні, і для яких спілкування із такими ж самими, як вони, мали значення, вже відтоді утворилися ці мімічні картини. І цей вираз обличчя, він передається вже генетично. Тобто, коли народжується дитинка, вона ще не знає, що означають слова, але коли вона чує голос матері, вона посміхається. Вона не знає, як вона виглядає, але посмішка складається суто автоматично. Тобто, ми всі володіємо цим інструментарієм, але потім його необхідно розвивати. І спочатку це дуже примітивні емоції, а потім вони встають все більш і більш насичені і різноманітні.
Чи правда, що, дуже таке практичне питання, чи правда, що шахраї або люди, які брешуть, вони радше дивляться тобі в обличчя, а не десь ховають в очі, і от ми вважаємо, що якщо людина бреше, то вона обов'язково має опускати погляд.
А це дуже цікава тема, як розпізнати брехню, і саме і Пол Екман був зацікавлений, ну, цікавий там суспільство саме тим, що він допоміг якісь там описати якісь особливості. Дійсно, коли шахраї працюють, професійні шахраї, вони намагаються поводитись саме так, щоб постійно зчитувати, як ви реагуєте на їхні сигнали. І це свідчення того, що людина може брехати. Коли я постійно відслідковую, як саме ви поводитесь, в мене постійний зоровий контакт, це свідчення того, що я зацікавлений інформацією, чи вірите ви моїм словам, чи ні. Але це може бути притаманно не лише шахраям, а людині, яка, наприклад, боїться, що її неправильно зрозуміють.
Або інтерв'юеру, наприклад,
або
який інтерв'юери, хоче,
да,
чути гостя.
Або людині, яка відчуває провину. Вона теж буде дивитися, тому що для неї це важливо. І професійні шахраї, вони загалом то намагаються поводитись природньо. Але, ну, всі створюють, ну, всі, у всіх бувають помилки, і у шахраїв так само.
Переходимо до політики. Це просто, мені здається, така точка, де треба переходити до політики і публічних політичних осіб. Нагадаю, що це ми про все домовились на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Завдяки Ярославу Федоренку ви нас бачите, і Валентин Ким, політичний і соціальний психолог у нашій студії.
Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
Я не просила у Дмитра Сміяна саме цей ролик, але якраз він був тут доволі доречний. Не всі, до речі, публічні політичні особи такі вже складні, там нікого не чують і лише маніпулюють. Я так хочу сподіватись. Тим не менше, ми доволі часто людям, яких ми досить часто бачимо десь там на телеекрані, приписуємо почуття, емоції, якісь речі, щось вони там хотіли сказати чи не хотіли, і це може бути, а може і не бути. Я думаю, що ви, як людина, яка вивчає це професійно, аналізує це професійно, все ж таки не так дивитися поверхово, як там будь-який, я не знаю, глядач чи глядачка на телеекрані. Отже, напевно, якось звужу це запитання до того, хто найбільш такий виразно цікавий для вас, наприклад, як публічний політичний персонаж.
Знаєте, є такий вислів, ми так обманюватися ради, нам в цьому ділі нет прегради. Дійсно, ми дуже часто помиляємось, і ці помилки, їх коріння в нас самих, в наших очікуваннях від політиків. Для мене зараз і вже декілька років найцікавішою постаттю є Барак Обама. Це людина, яка володіє дуже цікавою жестикуляцією, дуже цікавою манерою донесення інформації. Але він вже пішов з політичного життя, навряд чи він повернеться. Тому з нині діючих людей це дійсно Володимир Зеленський найцікавіша людина, несистемний політик, який майже до всього відноситься не так, як попередники, дійсно не так, і тому за ним дуже цікаво спостерігати. Він робить величезну купу помилок, саме тому, що він, по-перше, непрофесійний, а по-друге, він постійно декларує свій намір залишитися людиною, а не стати політиком. Да? Тобто він відрізняє політика від людського складу, і для нього політик – це є щось негативне, як і для більшості населення, можливо. І саме тому його поведінка, його жести, його рольові моделі, які він використовує у спілкуванні, вони дуже цікаві. Тому що інші політики, вони більш професійно приховують те, що вони відчувають. Там цікаво подивитися, що саме він має на увазі, коли він каже це, коли Юлія Володимирівна виступає, коли Бойко, чи Порошенко, чи будь-хто інший. Але такої людини, як Володимир Зеленський, ще не було, і за ним дуже цікаво спостерігати.
А ви він відрізняє політика і людину, а ви відрізняєте його щирі реакції і акторство? Він все-таки професійний актор.
Він професійний актор, і це проявляється дуже часто, як мені здається, на мою думку, да, недоречно. Він продовжує шукати себе в політиці. Він прийшов в політику саме для того, щоб зруйнувати те, що відбувається там. І це був такий дуже тотальний запит на руйнівника, запит нашого суспільства. Суспільство намагалося врешті-решт привести до влади людину, яка все це поламає. І вона дійсно привела, а ця людина починає ламати, і вона розуміє, наскільки все це пов'язане одне з одним. Тому він в такому розгубленому дещо стані, і цей стан призводить до того, що він починає поводитись неправильно, не щиро, і це дуже видно. Коли він бігав колись, да, там по фонтану з дітлахами, це була щира реакція. Коли він радів, стрибав, коли він зустрічав Тома Круза, коли він зустрічався вперше з Еммануелем Макроном, це були щирі реакції. А зараз йому необхідно все більше і більше грати політика, бо він не є політик, він постійно на цьому наполягає. А грати політика на сцені і грати політика в політиці – це різні речі, це різний рівень тиску. Він відчуває цей тиск. І зараз я бачу, що дійсно Володимиру Зеленському дуже складно. Це, я кажу, не для того, щоб його жаліли, і не для того, щоб його не ненавиділи. Mm-hmm. Це просто описує його стан. Йому дуже складно, все складніше і складніше виступати на людях і бути тим, ким він був раніше, публічною персоною.
Тому що становище змінює людину. Я відхилилась від невербальної комунікації, але можу уточнити.
Ну, дійсно, да. Система змінює людину, і становище змінює людину, і сама людина змінюється. Mm-hmm. Тобто потреба в зміні – це людська потреба, і вона зараз дуже актуальна. Ми ж всі прагнемо до саморозвитку, самовдосконалення. Да? Це стало таким сучасним трендом. І навіть похід в політику, це можна сказати для Володимира Зеленського, це теж така спроба саморозвитку, стати кимось більшим, кимось іншим, ніж тим, ким ти був. І він змінюється, і на нього дуже сильний вплив. Я думаю, він відчуває його.
Повертаючись до невербальної комунікації, якраз оскільки ми заговорили про політику, доволі часто, коли ми говоримо про те, що ми бачимо там назовні візуально, так, то в публічній політиці ми говоримо про відносини влади, ієрархію, хто вищий, хто нижчий, хто ухвалює рішення, хто від кого залежить. І знову ж таки, це теж такі любительські спроби все це прочитати. Наскільки, по-перше, це важливий аспект, по-друге, чи є якісь безвідмовні такі, я не знаю, прояви невербальні, які би говорили саме про відносини влади і ієрархії?
Є. Дійсно, в невербальній комунікації величезне значення мають маркери домінації. Як домінує і як підпорядковується чи не підпорядковується та чи інша людина. Тому що влада – це завжди визнання ієрархії, визнання структури. Ти маєш кудись в цю структуру якось вписатися. Не випадково там Дональд Трамп був відомий своїми характерними рукостисканнями. Да? Коли він, мабуть, не читаючи книжку Алана Піза, що справжній лідер, він має подавати руку таким чином, щоб долоня була донизу, він навіть цим буде демонструвати свій більш високий статус, але він завжди подавав навпаки, коли долоню до верху, але так йому було зручніше схопити за руку співрозмовника і перетягнути його до себе, тобто створити йому незручну ситуацію. І в політиці це дуже чітко читається. Саме тому і виник дип-протокол і етикет, де людям необхідно виконувати якісь штучно створені правила саме для того, щоб нікого не образити. Але політики, вони все одно не можуть так поводитись. Відомий кейс, дуже цікавий, це зустріч в Парижі Макрона, Меркель, Зеленського і Путіна, яка відбулася в 2019 році. В такій протокольній обстановці, як зустріч гостей, Макрон порушив деякі правила. Меркель приїхала саме під сходи Єлісейського палацу, тобто їй менше необхідно було йти, до неї була проявлена більша повага зі сторони Макрона. Путін ішов пішки через весь цей двір, і Макрон вийшов йому на зустріч і майже половину простору пройшов, і потім з ним повернувся. А Зеленський пройшов майже весь шлях один, і Макрон зустрів його лише за декілька кроків до сходів. І це має значення. Чим далі йде господар для того, щоб зустріти, тим більшу повагу він проявляє. Чим більше преференцій, як Меркель, він додає, щоб вона під'їхала, тим більшу повагу проявляє. І в даному випадку Макрон проявив неповагу до Зеленського, в порівнянні з Путіним і з Меркель. Навіть в таких дипломатичних, етикетних речах все одно є можливість якось проявити власне відношення. І тому Макрон продемонстрував домінацію себе, домінацію Меркель і продемонстрував підпорядкований стан Зеленського.
А бувають же ж зовсім хуліганські такі речі. Я пригадую Берлусконі і цю відому фотографію великої, по-моєму, тоді ще вісімки, бо це якийсь 2008 чи 2007 рік, де він тримає ріжки. Так, посередині між Меркель і ще кимось там. На фотографії всіх лідерів. А це що?
Пан Сільвіо, він загалом то такий хуліган. Це в нього такий, як це правильно сказати, такий характер спілкування. Він постійно намагається порушувати правила. Він постійно втручається в чужий простір. Були випадки, коли він там комусь з політиків руку клав на скроню і когось там притискав, і постійно там і Володимира Путіна він тіскав. Тобто Берлусконі постійно порушує ці кордони. Він поводиться, можна так сказати, як справжній італієць. Да? Він говорить руками і постійно рухається. Що не про Мана там політикам Великої Британії чи там Норвегії, Данії та такі інше.
Дуже практичне питання, не треба навіть обирати президента. Інколи ми обираємо чи то міського голову, або навіть депутата міської ради. Виходить людина, яку ми бачимо вперше, десь там, я не знаю, на районі зустріч. Наші люди, може не тільки наші, дивляться, кажуть, який гарний хлопець, дівчина рідше, хлопець переважно. Та подобається мені, викликає у мене довіру, проголосую я за цю людину. От що це, оця політична любов з першого погляду, що це таке?
Це вже наслідки історичні, тобто дійсно демократичні інституції, вони існували дуже давно. Тобто первісне плем'я, в якому людство прожило більшість часу, воно обирало лідерів ватажків саме за такими ознаками – подобається, не подобається. Дійсно, це мав бути чоловік, сильний, кремезний, який може повести за собою, який може там подолати там вепря, там забити мамонта, там забезпечити класні перемовини з сусіднім племенем. Саме тому він має виглядати як величезний чоловік. Да? І довіра до візуальних ознак, вона відклалася в нас протягом історії. І ми зараз продовжуємо керуватися саме цим інструментом тоді, коли він вже, можливо, стає недоречним. Але не все так погано. Ми ж бачимо, що ми обираємо не тільки величезних кремезних чоловіків, в нас можуть бути і актори. В нас можуть бути і
хитрі жінки.
І хитрі жінки, в нас можуть бути і нехитрі жінки, і будь-хто. А інколи людство заходить в якісь такі тупіки, наприклад, там цей випадок в Росії, коли прибиральницю обрали головою сільради, просто тому, що ніхто не хоче обирати від провладної партії. В нас так само вибори місцеві минулі, останні, вони продемонстрували схильність українців до того, щоб обирати старого політика, старого мера. Хай буде той, хто був раніше, тому що люди вже наїлися нових облич, можливо, так. Тобто наш інструмент, який ми застосовуємо для того, щоб обрати когось, щоб очолити нашу громаду чи державу, він дуже різноманітний. Він включається інколи непрогнозованим чином. Але його різноманіття – це те, що добре. Для нас це можливість еволюціонувати і випробувати правильні чи неправильні кроки.
А є якісь такі інструменти, які допоможуть з першого погляду викликати довіру? Прийду я на співбесіду, щось зроблю дуже правильно, думає хтось, так? І обов'язково мене покличуть вдруге, наприклад.
Ну, одного єдиного інструменту немає, тому що всі люди різні. Тому що різні обставини. Є, загалом, то розумієте, є необхідність виконувати вимоги етикету і протоколи саме тієї компанії, до якої ви влаштовуєтесь на роботу. Необхідність чітко розуміти, чого саме ви хочете. Необхідність бути в тренді тих культурних вимог, які до вас можуть бути пред'явлені. А єдиного такого механізму, немає.
А подивлюсь я в очі і гарно усміхнусь.
Можна сказати, що не треба робити. Угу. Не треба ховати руки під стол, як я зараз, наприклад, роблю. Да, руки мають бути на столі, бо це ознака відкритості. Не треба сидіти постійно отак, закрившись. Не треба відвертати обличчя. Не треба робити такий бігаючий погляд, коли ви зліва направо і потім назад постійно бігаєте очима. Не треба і витріщати очі, постійно дивитися на свого співрозмовника. Тобто величезна кількість, чого не треба робити, і це, загалом, то зрозуміло і так, да? А що треба робити, тут ніхто не може вам чітко сказати.
А тренується загалом якийсь такий вигляд правильний, який би не викликав занадто багато непотрібних тлумачень в поведінці?
Є, так? така можливість є. Є навіть таке уявлення про те, що існують люди, які професіонали, а існують люди, які професійно влаштовуються на роботу.
Тобто люди, якщо
ви пройшли величезну кількість співбесід і вам притаманний хоч якийсь там ознак аналітичного мислення, коли ви можете потім подивитися на себе збоку і згадати, так, це я сказав правильно, це неправильно, а це так треба було робити, а тут я неправильно зробив, то ви налаштуєте себе на те, як необхідно поводитись на співбесідах. Є люди, які дійсно на співбесідах вміють себе продати. Чому? Тому що вони схильні до рефлексії. Вони можуть відчувати, як саме вони себе поводять, як їх відчувають оточуючі, і наскільки все це сходиться в цю єдину точку, прийняття рішення про те, що нам ця людина сподобається чи не сподобається. Це так і існує, так.
Ну і на сам кінець тоді про особисті стосунки. Та інколи в сварці, або в запалі, або в якійсь там дискусії ми кажемо, я бачу тебе наскрізь. Та особливо, якщо там прожили 5, 10, 20 років разом, і може таке, що ми бачимо одне одного наскрізь бути?
Ми завжди бачимо лише себе. Да, необхідно, хочу зазначити, що в будь-якій ситуації, коли ми знаходимося на піку емоцій, ми бачимо лише себе. І коли ми кажемо, я бачу тебе наскрізь, це не означає, що ви не бачите іншу людину зовсім. Але це означає, що ви бачите лише те, що ви хочете зараз побачити. Це може співпати з тим, як людина себе відчуває поруч з вами зараз в цій ситуації. Але це свідчення досвіду, а не свідчення ваших навичок бачити в людях загалом саме те, що вони приховують. Це свідчення того, що ви просто хочете зараз побачити в людині там нещирість, образу, там якісь інші якості і стани, на яких ви зараз концентруєте власну увагу.
Отже, вдихнути, відійти і спробувати ще раз.
Це вже тема окремої бесіди, як необхідно поводитись в конфліктах, особливо в особистісних, але необхідно дійсно брати паузи і розривати час і простір. Тобто необхідно виходити з кімнати і необхідно продовжувати розмову через якийсь час.
Ну це теж важливо чути, і важливо чути, що все ж таки не з першого жесту чи не з першої пози ми можемо зробити діагностику людини.
Це точно.
Дякую вам за те, що сьогодні прийшли до нас. Валентин Кім, соціальний і політичний психолог, був з нами. Це ми про все домовились. Тетяна Трещинська провела цю програму для вас. Дмитро Сміяни, Ярослав Федоренко. Ви чули і бачили нас завдяки їм. Слухайте, думайте.
Ми про все домовились.
Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.